Se for deg en nydelig sommerdag. Du har tatt med deg et par gode venner på stranda, og dere bader og koser dere. Det går mot kveld, og dere så å si alene på stranda nå. Plutselig ser dere en person som sliter med å holde seg over vann et stykke fra land. Hva gjør dere nå? I denne episoden skal vi gå gjennom hva du må gjøre dersom du kommer over en drukningsulykke. Så følg med videre for å få gode tips og råd som kan ende opp med å redde liv denne sommeren. Velkommen til Rimelig mistenkelig, en podcast om kriminalitetsutfordringer i Øst politidistrikt. Her skal vi snakke om hverdagskriminalitet som vi ser mye av, svare på spørsmål fra befolkningen og snakke om aktuelle tema. Hei og velkommen til denne episoden av Rimelig mistenkelig. Som vanlig så er det meg, Gabriella, som er i studio, og med meg så har jeg min faste gjest, Jostein!
Yeah. Jeg er her i dag også. Veldig hyggelig og flott å komme tilbake. Det ser jeg på som en tillitserklæring.
Absolutt, og det er veldig hyggelig å ha deg her. Nå går det jo absolutt mot sommertider. I nåværende stund så er det jo faktisk slutten av juni allerede.
Åh, men det er jo så deilig å være ute.
Mm-hmm.
Vet du hva? Jeg var og badet i går.
Var det kaldt?
Ja.
Ja.
Det var det. Jeg kan ikke si noe annet, men det var så utrolig varmt. Det var jo da torsdag 27. For dere som husker hvor varmt det var da.
Mm.
Det var skikkelig varm dag.
Det var faktisk skikkelig varmt.
Det var så deilig å bade.
Mm. Så derfor så har vi jo også tenkt at denne episoden skal handle litt om nettopp bading, og mer spesifikt drukningsulykke.
Ja.
Og litt sikkerhet rundt det å oppholde seg i og i nærheten av vann.
Det tenker jeg kan være greit for alle å vite om, som skal oppholde seg ved vann i sommer, og det er vel ganske mange.
Jeg vil tro det. Det er jo dessverre sånn at det er alt for mange drukningsulykker hvert år, så jo flere folk som har informasjon om hvordan de kan holde seg sikre i nærheten av vann, jo bedre er det jo.
Mm.
Men før vi skal snakke om det temaet der, så må vi selvfølgelig gå gjennom de faste spaltene, nemlig kriminalitetstrender og spørsmål fra befolkningen.
Ja, og hva har du plukket ut denne uka?
Ja, nå skal du høre, Jostein. Det første vi skal snakke om i dag er ulovlig bevæpning på offentlig sted. Og hvorfor skal vi snakke om det, tenker du kanskje da? Nei, det har faktisk vært ganske mange tilfeller i distriktet i det siste, og ikke bare i distriktet faktisk, men også i Oslo for eksempel.
Jeg synes man stadigvæk hører om dette her.
Ja, absolutt. Og det har rett og slett blitt en veldig uting. For det er jo faktisk straffbart. Det står i straffeloven, mer spesifikt paragraf 189, at det ikke er lov.
Mm. Og hva er det som ikke egentlig er lov?
Nei, det er jo sånn at det ikke er lov til å ha med seg våpen, altså i form av skytevåpen, eller luftvåpen, eller knivlignende gjenstander.
Det er kanskje det mest aktuelle?
Ja, den siste er nok mest aktuelle. Dette gjelder jo da på offentlig sted.
Mm. Men hva er egentlig et offentlig sted?
Vel, ifølge Google så er et offentlig sted definert som et sted som er bestemt for alminnelig ferdsel, eller sted hvor slik ferdsel rent faktisk finnes sted.
Eller for å si det på godt norsk, steder ute hvor folk flest ferdes. Altså, det er på butikken, det er på gata, egentlig overalt hvor det ikke er et inngjerdet område, eller inn i et hus.
Nettopp.
Og det er faktisk også ting som kjøpesentre og butikker og T-baner og busser og ja, egentlig steder som ikke er inne i et privat hjem, tror jeg stort sett vi kan dekke oss under.
Ja, nei, men det er jo som sagt ulovlig å være bevæpnet på offentlig sted. Men det er jo fortsatt mange som er det, og det er jo, vi har jo hatt mye knivstikninger for eksempel i det siste og sånn. Hva er det som gjør at folk tar med seg våpen ut på offentlig sted?
Ja, mange av ungdommene som jeg har snakket med opp igjennom de årene jeg har vært politi, som har hatt med seg kniv ut, har sagt at det har vært fordi de har vært redde. Altså de ønsker å ha noe å forsvare seg med. Men klart konsekvensen av å ha en kniv tilgjengelig, hvis det handler for eksempel i en slåsskamp, er at man fort trekker den kniven, ikke helt egentlig skjønner konsekvensen av å bruke en kniv kontra det å bruke neven i en slåsskamp. Så en slåsskamp som kanskje normalt sett vil endte med noen blåmerker og en brukket nese, ender kanskje med at en får en kniv kjørt inn i magen, og kan da dø av det.
Ja, du sier jo noe der, men det er jo ikke sånn at det faktisk er helt ulovlig å gå med for eksempel kniv på offentlig sted.
Nei, i loven så er det noe som heter aktverdig formål, og det er jo litt sånn merkelig ord for folk som ikke er jurister, men det handler egentlig om at hvis du for eksempel er håndverker da, og har en kniv i buksa di til eller fra jobb, så er ikke det ulovlig. Men du skal vite at det er jo da kun greit når du er på vei til eller fra jobb. Du kan ikke, ja, skal du innom og ta deg en øl etter jobb da, så kan ikke du ha med deg den kniven in på et utsted for eksempel.
Men da det jo kanskje noen som tenker at ja, men å beskytte mitt eget liv, det jo et aktverdig formål, det ikke det?
Ja, det, jeg kan jo skjønne at det argumentet kan komme opp da, men nei, det ikke et aktuelt formål å ha med seg kniv i tilfelle man skulle trenge den for å beskytte seg.
Nei, det jo veldig greit å huske på.
Ja, når det skytevåpen, som kanskje litt mer sånn selvforklarende at det skal man selvfølgelig ikke ha med seg, så stemmer det, man skal jo ikke ha med seg det, men man for eksempel på vei til eller fra en skyteklubb da, eller du skal på jakt, så har du jo kanskje med deg et våpen. Men da det viktig at det pakket godt ned i for eksempel en våpenkoffert, ikke ladd, og at du ikke har våpenet lett tilgjengelig for bruk. Har du det for eksempel, la oss si du har en kniv i bilen din da, som du skal ha med deg av en eller annen aktverdig formål, så kanskje du ikke skal ha den i døra på bilen, men legge den i sekken din bak i bagasjerommet.
Ja, men nå har jeg en liten curveball. Det jo ikke alle som tar med seg ekte våpen. Men noe som ser ut som våpen, for eksempel Halloween, hvis de skal være en cowboy?
Ja, det jo et problemstilling vi får hvert år egentlig på Halloween. Folk som har med seg lekevåpen ut, for eksempel, som ser ut som en pistol. Da. Og det klart at for den som eier dette, eller har med seg dette våpenet, så det jo en selvfølgelig at dette våpenet ikke farlig. Altså, det jo en plastdings som bare ligner på en pistol. Men på avstand så det jo ikke så lett å se det. Så vi har faktisk utrykninger nesten hvert eneste år på folk som tror at noen går med pistol, eller for eksempel en kniv. Altså det kan være en plastikkniv som kanskje ser ut som en farlig kniv på, ja, la oss si 10 meters avstand, men som jo bare en helt ufarlig plastikkgreie.
Men det straffbart å gå med de her lekevåpnene da?
Hvis det egnet til å skape frykt hos andre, så kan det være straffbart da.
Ja, så nå det jo midt på sommeren, men Halloween kommer jo...
Kommer overraskende fort denne høsten også.
Uff, nei, vi kan ikke begynne å snakke om høst allerede.
Nei, jeg har ikke hatt sommerferie noen gang.
Nei, nettopp, sant. Men uansett da, det kan jo være greit å ta med seg til høsten når den tid kommer.
Ja da, og er du, enten om du er voksen selv og skal ut på kostymeball, heter det det fortsatt på Halloween?
Nei, kostymefest.
Kostymefest. Tenk på det, skal du ha med deg da et svært sverd eller en pistolgreie eller sånt nå, så pass på at når du da beveger deg hjemmefra og til den festen, at du faktisk har det godt pakket bort, så det ikke er synlig og kan skremme noen på offentlig sted.
Ja, og jeg tenker at et godt alternativ er jo, hvis du for eksempel skal være cowboy, at du kan ta med deg noen sånne pistoler med masse fine farger på.
Ja.
Sånn at det er helt tydelig at det her er lekefullt.
Ja, ikke sant. Er pistolen neongrønn, liksom, så er det vel ingen som tror at det er en ekte pistol.
Nei.
Men dette var ikke et tips til det kriminelle om å farge våpnene sine neongrønne.
Nei, en ekte pistol vil fortsatt være en ekte pistol, og det er ulovlig, ja. Selv om man er
neongrønn. Uansett farge. Ja. Mm. Det klart at denne loven om bevepning på offentlig sted har jo masse unntak da, i form av disse aktuelle formålene, men det er umulig å dekke alle de i den podcasten her. Men har du et konkret spørsmål og en situasjon du lurer på, så er det jo egentlig bare å sende inn et spørsmål til politiets nettpatrulje, så kan du få... en vurdering på situasjonen der.
Ja, men hva gjør egentlig politiet med de her ulovlige bevepningene på offentlig sted? Lurer du sikkert på nå? Et av tiltakene vi har da er våpenvisitasjon, som er da for øvrig hjemlet i politiloven, hvis noen lurer på det.
Paragraf 7a, hvis noen er skikkelig nerd.
Mm-hmm. Og den sier at politiet kan på offentlig sted visitere personer eller kjøretøy når det grunn til å undersøke om noen er i besittelse av eller oppbevare våpen. Og det spesifiseres jo faktisk i denne loven at en sånn type visitasjon kan finne sted på steder hvor sånne straffbare handlinger erfaringsmessig finner sted. Det vil si, for eksempel da, så hadde jo faktisk politiet i Ski våpenvisitasjon på Ski Storsenter.
Mm-hmm.
Og det er jo fordi at det var mye observasjon av ungdommer med våpen i form av kniv på Ski Storsenter.
Så politiet kan ikke bare helt tilfeldig bestemme seg for at nei, nå skal vi visitere til våpen her sånn?
Nei. Det må faktisk komme fra øverste hold.
Mm. Det disse aksjonene, de er planlagte.
Mm. Og det jo planlagt basert på erfaringer. Så det jo ikke bare et tilfeldig sted vi tenker at «Åja, her kan det være kniv». Det jo et sted der det problematikk med akkurat det her.
Mm. Så kan vi jo si noen ord om hvordan disse aksjonene gjennomføres.
Mm. Kjør på.
Når politiet da skal gjennomføre en sånn planlagt visitasjon da, for å avdekke våpen, så pleier de da gjerne å stelle seg opp på et område som... som vi har vært innom, da, som det er et problem. Og da tar de og visiterer alle som beveger seg, for eksempel, ja, la oss si det ned for en togperrong da, så blir alle visitert som kommer. Ikke bare de man kanskje kan tenke seg som ungdom, eller som man liksom vil tro at kanskje kan gå med kniv, men man visiterer da alle. Og jeg har jo vært med på en del sånne visitasjoner selv, og det er jo ofte overraskende hvem man kan finne ulovlige gjenstander på da. Jeg har faktisk vært med på å avdekke godt voksne damer som for eksempel har ulovlige kniv og sånt i veska si.
Ja, ikke sant? Det er jo litt interessant.
Mm, så det er ikke bare de man liksom, vet ikke, kanskje litt sånn stigmatiserende tenker at kan gå med våpen. Det er faktisk andre som man kanskje aldri vil tro at skal gå med våpen, som også kan gjøre det. Så sånne visitasjoner har absolutt noe for seg.
Nettopp.
Så hvis du en eller annen gang kommer til et sted da, hvor politiet har en sånn våpenvisitasjon og visiterer alle, så er det jo egentlig det viktigste bare å høre på politiet og etterkomme deres pålegg og la deg visitere.
Helt riktig. Og nå nevnte du noe her. Etterkomme politiets pålegg.
Ja, det var kanskje et litt sånn politifaglig uttrykk.
Ja, men det er jo også neste tema.
Det er neste tema, ja. Ja. Ja, ikke sant?
Så da kan vi jo bare gli glatt over på det.
Mm.
Og du sier jo at det er jo et litt sånn politiuttrykk. Hva legger du i det uttrykket?
Nei, etterkom pålegg er jo egentlig å høre på hvis du får en beskjed av en politimann ute om å foreta deg noe eller ikke foreta deg et eller annet, så skal man høre på det uten å egentlig stille spørsmålstegn ved det.
Ja, fordi plikten å følge politiets pålegg, eller da å høre på det politiet sier, er jo også hjemlet i politiloven.
Paragraf
5. Og i den loven så står det faktisk at du straks plikter å rette deg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som du får av politiet.
Altså liksom, det her er det jo mange sånne uttrykk, ikke sant? Det straks rette seg etter tegn og øvrige signaler, ligger det i det?
Altså et veldig godt eksempel er jo ved trafikkulykke for eksempel. Der det står en politimann og dirigerer. Ja. Da må du straks og øyeblikkelig kjøre i den retningen han peker.
Ja.
Gjør det han sier.
Et annet klassisk eksempel er jo hvis det har vært litt bråk på byen, eller du er full og rav rundt, og får beskjed om politimann at nå får ikke du lov til å oppholde deg i sentrum før i morgen tidlig.
Mm. En klassisk bortvisning.
Klassisk bortvisning. Hvis du da faktisk ikke hører på politimannen, men fortsetter å rave rundt i sentrum, så kan du faktisk straffes for det.
Mm. Da blir du anmeldt for ikke å etterkomme politiets påling.
Ja, og vi har flere eksempler på at da havner du også kanskje på en glattcelle i løpet av natta.
Og de er ikke så veldig hyggelige å være på, faktisk.
De er ikke hyggelige. Vi hadde jo en video om sånn rundt julebordtider, hvor vi viste hvordan disse glattcellene ser ut.
Mm.
Så det er bare å søke litt tilbake i mediearkivet til politiet på sosiale medier, så finner dere det.
Ja, ikke akkurat et femstjerners hotell, det altså.
Men like dyrt som et femstjerners hotell.
Ikke sant? Fy sånn. Bruk heller pengene på et femstjerners hotell, tenker jeg da. Ja.
Men fra spøk til alvor, det er faktisk sånn at du må rette deg etter politiets pålegg når de kommer med en klar beskjed til deg.
Ja, det er ikke valgfritt.
Nei.
Det er ikke et forslag på en måte.
Og så kan du jo, altså jeg har vært borte mange som diskuterer på at nei, du har ikke lov, eller du tar feil, eller altså prøv å diskutere med politiet. Og det kan jo selvfølgelig være at politiet noen ganger har misforstått en situasjon og gir et pålegg som kanskje ikke var nødvendig, eller det kunne være mulig å diskutere på. Men du skal faktisk ikke diskutere med politiet, du skal, som det står, straks rette deg til pålegget. Og hvis du føler du har vært urettferdig behandlet eller politiet har gjort noe feil, så må du heller klage i ettertid.
Mm.
Og der er det viktige ordet ettertid.
Ja, ikke være kverulerende og vanskelig på daværende tidspunkt, med andre ord.
Det er gjerne en god grunn til at politiet gjør som de gjør, og det er ikke alltid de har tid til å forklare det så nøye, selv om vi tilstreber å gjøre det, men innimellom så får du kanskje en krass beskjed, men det kan være en god grunn til det som ikke du skjønner.
Mm. Ja, politiet ser jo at det er en større sammenheng i ting enn du som står der i en liten del av situasjonen bare.
Mm.
Så det må man også tenke litt på. Og pålegg er jo også den mildeste formen for reaksjon du kan få. Det er ingen konsekvenser for deg, med mindre du faktisk bryter det da.
Ja, ikke sant.
Så du bør jo egentlig bare gjøre som de sier, og så går livet videre.
Nå nikker. Det høres ikke på en podcast.
Nei.
Mm.
Men, ja.
Helt enig, ja.
Der har du det.
Ja.
Da sier vi it's a wrap til kriminalitetstrender, og så går vi over på spørsmål fra befolkningen.
Ja, og hva lurer folk på nå?
Det første spørsmålet vi har fått inn lyder som følger. Jeg kjørte forbi en trafikkulykke forrige uke, og da hadde ikke politibetjentene på seg refleksvest. Burde ikke de hatt det? Alle andre må jo det.
Jo, politiet burde jo bruke refleksvest når de på trafikkulykker, og de aller fleste gjør nok det, men det skjer nok tilfeller hvor de i iveren, altså når man kommer frem til et alvorlig ulykkessted, hopper ut av bilen og begynner å jobbe og glemmer refleksvesten. Og det jo dumt. Nå har jo heldigvis politiet også en del reflekser som standard på uniformen sin, i tillegg til bilen med blålys, så forhåpentligvis oppstod det ikke noen farlig situasjon i det tilfellet det blir referert til her sånn da.
Nei, men det jo sånn at det jo ikke bare politiet som må huske refleksvest.
Nei, når vi først inne på tema, så kan vi jo minne om viktigheten av å ta på seg refleksvest når man går ut av bilen på et ulykkessted for eksempel, eller på da, en trafikert vei.
Mm.
Også når det dagslys, for en refleksvest hjelper faktisk mye da også.
Det helt sant, og det jo ikke sånn at vi skal liksom være kjip og si at det straffbart å ikke ta på seg refleksvest, det handler jo ikke om det.
Nei, det handler jo om sikkerheten til de som faktisk går ut av bilen sin. Og spesielt hvis det på en høyhastighetsvei, type motorvei, så det kjempeviktig.
Ja, vi vil jo ikke at du som skal prøve å hjelpe i en ulykke, lage en ny ulykke. Det hadde vært litt kjipt.
Riktig. Så da kan vi jo konkludere med at refleksvest viktig. Men hvordan skal man oppføre seg da, når man kommer til et ulykkessted, eller passerer et sted hvor man ser at det har skjedd et eller annet?
Først og fremst så må du jo senke farten. Det jo veldig viktig.
Ja.
Men så har vi jo også de der luringene som skal filme ulykken, og de senker jo farten alt for mye.
Nei, det handler jo om å senke farten, som sagt. Vi har hatt en del tilfeller og farlige situasjoner hvor altså man ser at politiet eller ambulansen er på en ulykke og står og jobber, og så det jo kanskje det tofelts vei, da, og så dundrer den forbi 100 km i timen i venstrefeltet som kanskje er åpent. Og det jo livsfarlig. Refleksvest eller ei, passerer den bil i 100 km i timen, så det farlig.
Men apropos senkefarten, tenk om de som senker farten såpass lavt at de får filma hele ulykken.
Ja, da tenker jeg at det ikke farten i seg selv som problemet da. Det jo det at de filmer. Først og fremst det jo ikke lov til å bruke mobilen mens du kjører bil, selv om du kjører sakte. Men også det å filme en ulykke, altså vi ser jo at mange gjør det, og det nok en fascinasjon for det ekstreme. Men vi har også tilfeller hvor folk legger dette ut på sosiale medier, og at kanskje pårørende til den som har vært ulykken ser dette på sosiale medier før de blir informert om kanskje dødsfall hos en nær bekjent. Det jo ikke bra.
Nei, det jo klart at det kan skape litt trauma
og
sånn.
Ja, og tenk deg selv da, hvis du har vært skadet, kanskje du ikke død da. Men la oss si du har vært i en trafikkulykke og får behandling av helsevesen på stedet, og så det noen som filmer deg og legger ut det på sosiale medier. Hva det for noe liksom?
Nei, det jo ikke bra.
Det må du ikke gjøre. Så det viktig å huske på da, at hvis det faktisk ikke har kommet noe politi eller redningstjenester til stedet enda, så har jo du som sjåfør av bil faktisk en plikt til å stanse og hjelpe til ved trafikkuhell.
Men hva skal du gjøre da hvis du kommer først til ulykken? Du har stoppet, og du har tatt på deg refleksvest. Hva skjer nå?
Du går ut av bilen? Nei.
Ja, det fint det. Det må man jo gjøre. Ok, det første du må gjøre er å få oversikt over situasjonen, og du må tilkalle hjelp. Ringer du 112, 110 eller 113. Enkelt og greit. Få hjelp. Så må du sikre skadestedet. Ikke sant? Da må du sette frem varseltrekant, slå på varsellysene på bilen din, må rett og slett la folk få vite at her har det skjedd noe, slik at ikke andre også blir involvert i den ulykken. Eller lage en ny ulykke. Så hvis man flerne der da, flerne biler som har stoppet, så må man organisere arbeidet, fordele arbeidsoppgaver rett og slett. Noen må jo selvfølgelig gi livreddende førstehjelp hvis det nødvendig. Noen må passe på at ikke noen andre biler blir involvert i ulykken. Ha litt kontroll på stedet, ikke sant? Og det liksom, det jo litt begrenset hvor mye livreddende førstehjelp man kan gi som privatperson, men da må man jo i hvert fall sjekke at folk puster, eventuelt gi de fri luftveier hvis de bevisstløse, stanse store blødninger, eventuelt starte hjerte- og lungeredning, hvis du kan det.
Hvis du kan det.
Ja.
Mm. Er du usikker på hvordan du gjør noen av disse tiltakene, så er det viktig å ringe 113, da, så kan du få råd på telefonen fra dem, mens du holder på. Hvis du kommer kjørendes andre vei, i andre kjørefelt, forbi et ulykkessted, så pass på å holde fokus fremover, og ikke se bare på ulykken. For jeg har også vært med på flere ganger at det har kommet en ny kollisjon på andre siden av veien, fordi folk driver og ser på ulykken, og ikke fremover. Hvis bilen foran deg bremser ned veldig for å se på ulykken, så krasjer du inn I han.
Nett.
Det har jeg sett flere ganger.
Ikke sant.
Så folk må ikke bare se på ulykken, de må faktisk holde fokus fremover.
Ja, jeg skjønner jo at det kan være litt vanskelig når folk nysgjerrig av natur, men
det... Det veldig menneskelig å være nysgjerrig. Jeg kjenner at selv om jeg politi og har vært med på mye sånt, så jeg fortsatt nysgjerrig når jeg passerer et eller annet sted hvor det står masse utrykningskjøretøy.
Mm. Men hold rett og slett fokus på veien.
Gjør det, ja, så ikke du skaper en ny ulykke.
Mm. Det hadde vært litt kjedelig.
Det er jo nesten komisk, men selvfølgelig veldig kjedelig.
Ja. Da går vi over til neste spørsmål, gjør vi ikke det?
Da kan vi ta neste spørsmål.
Hei, jeg har fått en sms fra politiet med denne teksten. Passet ditt eller til en du kontaktperson for nærmer seg utløp, og du bør bestille time for nytt pass på politiets nettsider. Se bort for denne meldingen om du allerede har time. Hilsen politiet. Og spørsmålet her er dette et forsøk på svindel?
Altså ut fra tidligere erfaringer så jo ryggmargsrefleksen å si ja, sms fra politiet, svindel. Men nei, dette faktisk ikke svindel. Det forskjell fra kanskje de fleste sms'er man får fra politiet.
Mm. Nei, det jo sånn at passkontoret faktisk sender ut sånne type meldinger I god tid før passet går ut, I hvert fall nå når det en del kø for å få seg nytt pass. Så den her faktisk ganske trygg, altså.
Men hvordan kan man vite da, at dette her ikke svindel?
Altså, det jo et par ting man kan se etter når man får en sms fra en bedrift, eller fra offentlig etat, eller hva som helst.
Fra politiet, for eksempel.
Fra politiet, for eksempel. Altså, det første du kan se på om det en rar avsender. Det et rart nummer? Med rart nummer så kan det jo være et utenlandsnummer, sant? Det hadde jo ikke gitt mening hvis politiet I Norge hadde sendt melding for et utenlandsnummer.
Nei.
En annen ting jo, du kan sjekke teksten om det mye skrivefeil. Og jeg har sett I flere sånne svindelmeldinger, så klarer de ikke å bruke de norske bokstavene, æ, ø, å.
I tillegg så, om det ikke skrivefeil, så kan det være sånn grammatiske feil, eller de bruker liksom ord som ikke naturlig å bruke I den type formulering. Altså, når man leser setningen, så det noe som skurrer, da. Men det kanskje det mest opplagte I denne sms'en, som gjør at man ser at det ikke svindel, at her det faktisk ingen lenker, eller telefonnumre, eller... Altså, du blir jo ikke bedt om å trykke på noe eller noe sånt nå. Slik at her det jo ingen måte, på en måte en svindler kan tjene noe.
Mm. Vi har jo sett, liksom, hvis du går bort fra lenke, da, så har vi jo også sett oppfordring til å gjøre diverse ting. Mm. Nei, gå inn på den her nettsiden, eller kontakt, bla bla bla. Men her det jo ingenting. Det her liksom typ en vennlig påminnelse om at passet ditt holder på å gå ut. Så hvis det hadde vært en svindel, så hadde ikke svindleren kommet noe vei.
Mm.
Så det en utrolig dårlig svindler I så fall.
Ja. Det jo faktisk en henvisning til en nettside her, eller det står søk om nytt pass på politiets nettsider, men det jo ikke noe lenke.
Nei.
Slik at går du på politiet.no, så du trygg.
Mm. En annen ting jo om beskjeden I meldingen om det haste.
Ja, for det har vi også vært innom tidligere.
Ja, så ofte det jo tidspress. Du må gjøre noe fort for å ta deg noe fort, for det kritisk et eller annet, ikke sant?
Mm.
Det det jo ikke heller her.
Nei, det ikke noen sånn katastrofe. Ting må skje fort for at ikke et eller annet fælt skal skje. Kanskje det ille at passet ditt går ut hvis du skal til utlandet, men ja.
Mm. Det kan det jo være.
Det kan det være, men du får sjekke passet da.
Mm. Man har vel som regel litt kontroll på når på året passet går ut I hvert fall.
Ja, I hvert fall hvis du skal ut og reise, så bør man jo ha sjekket det.
Ja.
Det kanskje en oppfordring til alle også som skal ut og reise.
Ja.
Sjekk at passet ditt gyldig.
Mm. Mm. Lurt.
Så begynner du kanskje å få veldig dårlig tid.
Mm-hmm. Og det jo ikke bare tekstmelding det her gjelder for, det gjelder jo for e-post også.
Ja, mye av de samme rådene gjelder jo for e-post også.
Mm.
Og så lenge det ikke på en måte noen lenker eller telefonnummer eller ting du på en måte skal foreta deg, så oddsen for at det ikke svindel stor da. Men du I tvil, så det beste egentlig å dobbeltsjekke. Og da kan du gjerne ta og sende en melding til oss I Politiets nettpatrulje, sånn som for så vidt da melder her har gjort da, med dette spørsmålet.
Mm, og jeg ser jo at det jo mange bedrifter og offentlige etater sånn, som har begynt å være litt påpasselige med hva de faktisk skriver I tekstmeldinger. Sånn som nå I stad, så fikk jeg jo en melding fra Helse Norge. Og der står det jo bare at jeg har fått en melding I inboxen og må logge meg inn for å lese meldingen. Ingen lenke, ingenting.
Mm.
Så det jo egentlig veldig bra at de faktisk formulerer seg litt ordentlig, sånn at folk skjønner at det ikke svindel. Det liker
meg. Godt eksempel. Da forlater vi svindel for denne gang og ser på neste spørsmål, og det lyder som følger. Om en person blir tatt I fotoboks I en annen sin bil uten gyldig førekort på daværende tidspunkt, men har fått førekort innan de har laget en sak om det. Hva skjer da? Den var komplisert.
Den var litt komplisert, men vi skal jo prøve å svare så godt vi kan. Skal vi ikke det?
Vi får svare så godt vi kan.
Det første som skjer jo at personen blir anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førekort.
Ja, for han hadde ikke førekort da han kjørte forbi fotoboksen.
Nei. Nei. Spørsmålet jo om førekortet han har nå, og blir tatt fra han. Det kan jo hende.
For han har fått førekort da etter at han ble tatt, men før papirarbeidet ferdig. Ja, du vil nok miste førekortet da, ja. Og har man ikke hatt førekort, så vil man få en sperrefrist på førekortet. Litt utifra hvor fort du har kjørt og hva slags overtredelse vi her snakker om.
Hva sperrefrist?
Altså, en periode du ikke får lov til å få førekort.
Ja, det kjipt.
Det kjipt.
En annen del av spørsmålet jo at det her jo i en annen sin bil.
Ja.
Det jo ikke eieren av bilen engang.
Nei, ikke sant. Så hvilken betydning har det?
Nei, da har vi noe som heter overlatelsesmedvirkning, hvis man skal være litt tekniske.
Det var langt og fint ord.
Og det betyr at eieren av bilen kan bli anmeldt, fordi det står i veitrafikkloven at man skal forvisse seg om at vedkommende man overlater bilen sin til, faktisk har sertifikat. Og ikke bare det, men også er helsemessig skikket til å kjøre bilen. Men akkurat nå handler det jo om førekortet.
Nå holder vi oss til førekort, så får vi ta helsespørsmålet en annen gang. Ok, så det betyr er at hvis du låner ut bilen din, til en annen, så må du være helt sikker på at vedkommende har førekort.
Ja, det ditt ansvar som eieren av bilen faktisk.
Ja, slik at du, og du skal faktisk være helt sikker, det ikke noe...
Jo, og forvisse seg om jeg ganske strengt.
Ja, slik at i teorien så burde du egentlig spørre vedkommende, kan jeg få se førekortet ditt?
I hvert fall hvis det en person du ikke 100% sikker på om faktisk har lappen eller ikke.
Ikke sant? Kanskje det en venn som du bare tar som en selvfølgelig at du har lappen, men som kanskje ikke har det.
Så da går det faktisk, den her hendelsen vil jo gått ut over to personer. Han som kjørte og eieren av bil.
Ja. Sommeren her, og båten Robe kommer med på sjøen med meg. Ja, men det kjempefint.
Det var en god innledning til hovedtema, som handler om drukningsulykke og sikkerhet på båt og ved vann.
Yes, så la oss dra til sjøs.
La oss dra til sjøs. Det jo sånn at det alt for mange som tar lett på det å være ved sjøen og oppholde seg på en båt. Og dette jo gjerne i forbindelse med drikking av alkohol. Men det trenger ikke nødvendigvis å være drikking av alkohol involvert heller for at en ulykke skal skje. Ulykkene skjer veldig lett, og det jo da viktig å ha noen huskregler i bakhodet hvis uhellet først ute, for eksempel.
Ja, og det den låten vi spilte nå i introen, kanskje det beste eksempelet.
Ja.
Man skal ikke, eller hva sier de for noe? En kaptein drikker ikke øl.
Nei.
Synger dem. Det våre gode kollegaer fra Sør-Vest politidistrikt som har den sangen. Det viktig å være edru og klar i hodet når du skal ut og kjøre båt. Både for din egen og for andres sikkerhet. Så sørg for at det i hvert fall en ansvarlig kaptein ombord.
En edru og ansvarlig kaptein ombord.
God presisering.
Et annet moment å huske på er å, ja, for eksempel sånn som de også synger i sangen, og kanskje heller la båten stå hvis det for eksempel er uvær. For da kan det jo fort skje ulykker.
Det sant. Det mange gode råd i denne sangen, så jeg tenker at vi prøver å lenke til den videoen i beskrivelsen av denne podcasten.
Veldig god idé. Det også viktig å holde fartsgrensene og avpasse farten sånn at uheld ikke skjer.
Ja, og da ser vi i kommentarfelt på internett at folk krangler om hva som reglene.
Nettopp.
Så hva dem, Gabriella?
Reglene tilsier at det spesielt viktig å ta hensyn når du kjører i nærheten av badeplasser. Og mer spesifikt så kan du ikke kjøre fortere enn 5 knop når du 50 meter eller nærmere en badeplass.
Ja.
Så vet du det.
Sist men ikke minst, så må du huske på flytevest, enten ha den på eller med, litt utifra hva slags båt du ombord i. I tillegg til reglene rundt badeplasser, så er det også masse andre regler for fart på sjøen, og det er viktig at når du kaptein ombord på en båt, så må du tilpasse farten etter lovene, og forholdene ikke minst.
Ja, og det jo ikke bare på båt, det kan være greit å ha med seg noen huskeregler, men også når du skal oppholde deg ved vann generelt.
Ja, bade.
Bade for eksempel, ja. Og regel nummer 1 er jo å ikke bade alene.
Nei. Hva skal du gjøre da hvis du alene?
Altså, jeg skjønner jo at det jo ikke alltid lett å få med seg en venn på badetur. Men uheld skjer mye fortere enn man skulle tro. og en god regel derfor å aldri bade alene. Og jeg snakker jo ikke om at du da nødvendigvis må bade sammen med en venn, men bad der andre bader.
Ja, for eksempel på en strand.
Ja, der du, ja, du kan jo ende opp med å være alene på en strand også, men kanskje ikke ta en sånn midnattsbad helt alene.
Ikke sant? Apropos det, har en god historie der også, for jeg har jobbet ut som politi.
Ja.
Og da var det en som skulle ut og bade, en som var glad i å svømme langt, hadde vært på et Svalbard, lagt fra seg klærne sine på land, var ingen andre mennesker der, hoppet uti og tok seg en lang svømmetur. Ja. Men i mellomtiden så kom det noen til dette Svalbard og så at det lå en klær der og kunne ikke se den som badet. Så de slo alarm. Og det er jo for så vidt bra at de gjorde.
Ja.
Men det ble satt i gang en stor leteaksjon med helikoptere og politibåter og full pakke og dykkere kom og greier. Når denne svømmeren plutselig kom svømmende tilbake igjen, etter å ha vært ute og svømt en times tid.
Ikke sant?
Ja, så kanskje et råd da, i tillegg til det da, vi har jo sagt at du ikke skal bade alene, men hvis du for eksempel da en sånn type havsvømmer da, så kanskje legge inn en lapp eller et eller annet på klærne dine om at hei og hopp, jeg tilbake om en times tid eller et eller annet sånt nå.
Mm. Ja, det var en god idé.
Og neste er jo alkohol pluss bading. Hva, alkohol pluss bading, hva det lik?
Farlig.
Farlig? Ok. Har du badet til fylla før?
Altså, det er jo klart at mange tenker jo at bading på fylla er gøy. Jeg har jo selv vært ung og dum og ikke tenkt langt nok.
Det har vel vi alle vært.
Ja.
Samtidig så kan det jo være ganske farlig da. Vi har jo eksempler på at folk har druknet fordi de har badet i fylla, og kroppen kanskje ikke fungerer helt på den måten man er vant til.
Mm.
Kanskje det er, altså det er strømninger i vann og ting man ikke tenker på som kommer litt overraskende på.
Ja, absolutt. Det er jo sånn en strøm helt underst i vannet som kan dra deg ned og faktisk holde deg under vann. Og hvis du da er veldig full og kanskje ikke skjønner helt hva som er opp og hva som er ned, så blir det jo fort en dum situasjon.
Ja, eller så har du dratt plutselig veldig langt unna land uten at du egentlig har fått det med deg.
Mm, det er jo også.
Og kanskje vennene dine som faktisk bader sammen med deg også er fulle og ikke helt oppdager at du plutselig er borte.
Mm. Og det er jo derfor vi anbefaler at man ikke bader beruset eller ruset.
Ja, ikke sant.
På den seksjonen.
Ja. Det tryggeste er å holde seg på land da, rett og slett.
Ja, tenker det altså.
Og så er det dette med å stupe ut i vannet da. Det kan man også kanskje knytte litt opp til rus. Mm. Men ellers også selvfølgelig, ikke stup ut i vannet uten å sjekke at det er dypt nok. Man kan få ganske alvorlige hodeskader, og det finnes jo flere eksempler på at det har skjedd.
Ja, jeg har jo faktisk selv vært vitne til at noen har stupt ut i der vi trodde at det var dypt nok, og så var det dessverre grunt, litt dårlig sikt i vannet, og så ble det jo selvfølgelig heldigvis ikke alvorlige hodeskader, men mye blod og
tårer.
Ja, mye blod og tårer. Mm. Så det var ikke så bra. Så det må man faktisk være ganske forsiktig med, altså.
Så konklusjonen er ikke stup ute der du ikke egentlig kjenner forholdene.
Ikke dytt folk ute heller, faktisk.
Nei, det er jo neste poeng vårt her, sånn egentlig. Oppfør deg pent mot andre i vannet. Altså, det å dytte folk uti eller holde dem under vann på kødd. Altså, det kan oppstå farlige situasjoner.
Det kan det. Bare det, og liksom, folk får jo litt sjokk hvis de ikke forventer at du skal dytte dem uti, og så dytter de ut i vann, og så sjokket i seg selv kan jo gjøre de desorientert og vanskelig for å holde seg over vann.
Hvor godt kjenner du personen?
Ja,
det kan han sett. Svømme?
Nettopp.
Mm-hmm. Det er faktisk ikke alle som kan det.
Nei. Da har vi jo snakket om både sikkerhet på båt og sikkerhet ved vann. Og da er jo nesten naturlig å snakke om hva gjør man hvis uheldet først er ute og man er ved en drukningsulykke?
Ja, litt sånn som i introen til denne episoden.
Nettopp. Mm. Den første og viktigste huskeregelen er jo å varsle nødetatene.
Ja, jo tidligere du får varslet dem, jo bedre.
Ja, de har jo litt utrykningstid, ikke sant? Så da er det jo bare å gønne på. Ringe med en gang.
Ring med en gang, fortell dem hvor du er og hva som skjer, og for de satt i gang med sin utrykning. I mellomtiden så må jo du kanskje selv foreta noe.
Mm, og da er det veldig viktig å ivareta egen sikkerhet. Du må ikke starte en redningsaksjon som kan sette deg selv i fare.
Ja, for det tror jeg det er mange som ikke helt tenker over at den personen som holder på å drukne faktisk kan utgjøre en fare for deg hvis du svømmer ut av den. Og det er viktig å påpeke her også at man skal, selv om vi nå problematiserer litt, så skal man jo ikke unngå å forsøke å redde liv, men det er noen forholdsregler man må ta.
Mm. Det første du kan tenke på er om hvis personen er nært nok land da, Om det noe som du kan strekke ut til personen i vannet, for eksempel en fiskestang eller en pinne, eller de her livbøyene som henger rundt forbi, de kan man jo kaste ut til personen.
Dette er jo faktisk en ypperlig anledning til å bruke de livbøyene.
Men hvis personen er for langt ut i vannet, da, at du ser deg nødt til å svømme ut til personen?
Ja, så er det likevel da viktig å ha med seg for eksempel en sånn livbøye, eller noe annet du kan, annet som flyter rett og slett, som vedkommende kan holde seg i. For det som er farlig da, er at hvis du kommer ut dit uten noen hjelpemidler, så vil en person i panikk prøve å klatre opp på deg for å komme seg opp fra vannet. Og i vann så vil det resultere i at han dytter deg under vann.
Du kan rett og slett bli druknet av en person som holder på å drukne?
Ja. Ofte når man driver og øver på livredning, og husker jo det selv også fra vi gjorde det på politihøyskolen, så vil den personen som liksom holder på å drukne legge seg pent på rygg og la seg fraktes av gårde med sånne... sånne teknikker som man lærer da, for å frakte folk i vann. Men en person som holder på å drukne i panikk vil jo ikke legge seg pent bakover og la deg frakte vedkommende inn. Hadde vedkommende vært så rolig, så hadde han jo også visst at hvis han trekker pusten dypt, så vil de fleste mennesker faktisk flyte som legger seg rolig på rygg.
Ja, ikke sant.
Så dette er en person i panikk som vil sannsynligvis klatre opp på deg. Da. Og hvis det da er en mye større person enn deg selv, så kan det gå ganske gærent. Men hvis du da har med deg noe da, som du kanskje kan strekke frem til vedkommende, om det så er bare en pinne, slik at du får liksom noen meters avstand mellom deg og vedkommende, så vil du kanskje klare å få dratt han med seg.
Mm.
Og det er klart, er det et barn eller en person som er mye mindre enn deg, så vil du på en måte vinne den kampen i vannet da, hvis vedkommende prøver å klatre på deg. Men er det en annen voksen person, så kan det være farlig.
Ja, det er uansett en god regel å huske på, det er jo... Hvis ikke du har sett personen på land, så er det jo litt vanskelig å avgjøre hvor stor personen egentlig er.
Ja, og en person fullt adrenalin i panikk blir ganske sterk.
Ja, uavhengig av størrelse faktisk. Ja. Men en annen ting som er viktig å huske på er jo når du ser en person forsvinne under vann, så må du ikke glemme hvor det skjedde. Punktet personen gikk under vann.
Ikke sant. Det er jo viktig, for det vil jo være stedet hvor redningsmannskaper starter søket sitt. Så hvis dere la oss si at dere er to stykker sammen da, på stranda, når dere ser dette her, så kanskje en skal fokusere på å følge med på hvor vedkommende er, og hvor han eventuelt går ned, mens den andre kanskje løper etter livbøyet da, og forsøker å svømme ut.
Veldig lurt.
Og når da redningsmannskaper kommer, så er det viktig å peke ut akkurat hvor vedkommende forsvant, hvis den er borte.
Ja, og hvis du får personen opp på land, hva skjer videre da?
Da kommer du litt an på da, om vedkommende er bevisst, om den puster og så videre. Men la oss si at vedkommende ikke er bevisst og ikke puster. Da må du starte med hjerte- og lungeredning. Ved drukning starter man med 5 innblåsninger, etterfølt av 30 brystkompresjoner. Veldig mange har jo hatt kurs i hvordan man gjør dette her, og da er det jo selvfølgelig best å la den personen utføre det. Men hvis det ikke er noen på stedet som faktisk kan dette, så er det bare å prøve. Altså, du gjør ikke noe gærent. Prøv å blåse inn i munnen, sørg for fri luftveier og start å blåse.
Ja, det er bedre å gi deg et forsøk enn å bare la personen
ligge. Da vet du om du dø, liksom.
Ja. Mm, det er jo det som er alternativet.
Gjør et forsøk.
Ja. Hvis personen er bevisstløs, men puster da?
Da er det å legge personen i stabilt sideleie, og det vil egentlig si få vedkommende på siden. Forhåpentligvis er det noe på stedet som faktisk vet hvordan man gjør dette her. Det er litt vanskelig å beskrive i en podcast, men få vedkommende til å ligge på siden, slik at ting kan renne ut av munnen, samtidig som vedkommende ikke ligger og presser på magen.
Mm. Vi har jo faktisk flere videoer om akkurat dette her på sosiale medier, på Instagram for eksempel. Så det er bare å sjekke ut de, hvis du vil ha enda mer av samme informasjon.
Ikke sant? Der ser man faktisk deg, Gabriella.
Ja! Yeah. Der er jeg litt i monitor, vet du, så det er jo alltid hyggelig. Ja, så da konkluderer jo det egentlig denne episoden.
Det er ingen som dukner i sommer.
Vi håper jo det da. Hva skal man si? Man må jo alltid håpe at det er ingen som drukner. Men nå vet i hvert fall du hva du skal gjøre hvis du kommer over en drukningsulykke.
Det er sant.
Så det hjelper jo kanskje litt da.
Mm.
Så må du, Jostein, passe på at du ikke drukner på krus i Karibien i sommer.
Of course, of course. Det er faktisk mange som har druknet her i Florida.
Er det det?
Ja, på grunn av havstrømninger.
Nettopp, sant? Fordi vi har dratt unna.
Ja.
Det var det vi snakket om. Derfor skal man ikke bade når man er full, for eksempel.
Det er riktig.
Hvis du har noen spørsmål eller gjerne forslag til tema som du har lyst til å høre på i denne podcasten, så må du gjerne sende melding til Nettpatruljen sin Facebook eller Instagram. Da vil jeg bare takke deg, Jostein, for at du vil være med nok en gang.
Nok en gang. Stiller opp neste gang, og jeg.
Ja, det er veldig bra det. Da vil jeg også ønske dere alle sammen en riktig god sommer, forhåpentligvis uten noen drukningsulykker. Ha det bra!
God sommer!
Takk for at du hørte på denne episoden. Husk å følge podcasten for å holde deg oppdatert på kriminalitetsbildet I Øst politidistrikt.